Dobar dan, slušate program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Andreja Backović i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Oslobađajuća presuda doprinos skidanju anateme sa srpskog naroda, izjavio Momčilo Perišić po povratku iz Haga. Državni vrh Srbije traži od međunarodne zajednice da izvrši pritisak na Prištinu kako bi pristala na ustupke u dijalogu. Ministar poljoprivrede Goran Knežević sutra kod Vučića, nakon čega će biti održana hitna sednica predsjedništva Srpske napredne stranke. U Nemačkoj je otkriveno najmanje 10.000 tona kontaminiranog kukuruza poreklom iz Srbije. Posle povlačenja Benedikta XVI. Kardinali počinju pripreme za konklavu. Sutra će biti sunčano, najviša temperatura od 7 do 12 stepeni. U narednih pola sata između ostalog poslušajte. Odluka vlade Srbije da se poveća dozvoljena granica aflatoksina u mleku dodatno zbunila građane.
Teo bi da se to zaista malo ozbiljnije shvati.
I ova vlast sad tvrdi kao nije otrovno mleko, ova deca što piju mleko, na što to liči? Znači, koliko je? 0,5?
Stvarno me zvonjuje.
Svakim danom ono pitanje šta će novo da kažu.
Govorimo i o tome zašto u policiji rade ljudi skloni nasilju i nezakonitom reagovanju. Problem je u neadekvatnoj kontroli, kažu sociolog Ratko Božović i kriminolog Vladan Jođić.
Najgore imati posla u tim službama sa ljudima koji su inferiorni, koji su frustrirani i zbog toga i sama borba protiv nasilja se sad pretvara kao jedna forma nasilja.
U društvima koje su u krizi, to će se samo umnožiti. Često imate problem pošljavanju, jer malo ljudi hoće u policiju, dobiju šestomesečni kurs.
Čućete i kako je prevareno nekoliko desetina građevinskih radnika iz Srbije koji su umjesto zarade u Rusiji u jednom trenutku čak završili u zatvoru u toj zemlji.
Zato sam bio 3 dana.
Kako je bilo u zatvoru?
Bilo su loši uslovi, hrana bila loša, samo smo jeli pirinač i kuvanu pšenicu.
Na betonu smo spavali, nije malo stakla na prozorima, samo rešetke.
Najgora situacija što su i psihički i fizički tamo maltretirani, iscrpljeni do maksimuma.
Pre najavljenog vesti, Milan Nešić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Bivši načelnik generalštaba Vojske Jugoslavije Momčilo Perišić, koga je sud u Hagu oslobodio krivice za zločine u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj, izjavio je po dolasku u Beograd da je ta presuda doprinos Srbiji na međunarodnom planu.
Smatram da je to skromni doprinos da Srbija dobije onako mesto na međunarodnom planu kako joj pripada i da se konačno skine anatema sa našeg naroda u smislu kršenja međunarodnog ratnog prava.
Perišića su na beogradskom aerodromu dočekali predstavnici Kancelarije za saradnju sa Haškim tribunalom i Ministarstava pravde i odbrane. Hrvatski predsjednik Ivo Josipović poručio u Zagrebu da se odluka Haškog tribunala o oslobađanju bivšeg načelnika generalštaba Vojske Jugoslavije mora poštovati, kao i sve druge odluke suda, ma kakve one bile. Josipović ipak izrazio žaljenje što za počinjene zločine, a posebno raketiranje Zagreba, nije kažnjen krivac, ma ko on bio. Srbija traži od zajednice da izvrši pritisak na Prištinu kako bi ona, a ne samo Srbija, pristala na ustupke radi uspeha dijaloga u Briselu, izjavio je savjetnik predsjednika Srbije Marko Đurić. Nakon sastanka državnog vrha u zgradi predsjedništva, Đurić je rekao da Srbija neće odustati od dijaloga, ali da smatra i da Priština mora da pristane na teške ustupke radi postizanja trajnog i održivog rešenja.
Republika Srbija na razgovore u ponedeljak odlazi sa definisanom strategijom i sa iskrenom željom da se postigne sporazum i da se postigne kompromis između dveju strana. Mi mislimo da je ovo ključna raskrsnica u pregovorima u kojoj je neophodno da predstavnici međunarodne zajednice pošalju poruku privremenim institucijama u Prištini da je neophodno da budu spremni na to da i oni učine izvesne ustupke kako bi se do kompromisa došlo.
Premijer Kosova Hašim Tači izjavio je da su razgovori sa Srbijom teški kako za njega lično, tako i za građane institucije Kosova, prenosi prištinski Kohaditore. Rekao sam i ponavljam da sastanke koje vodim u ime institucija Kosova nisu ni malo populistički, ali sam ubeđen da je to visoka državna odgovornost i u interesu Kosova, rekao je Tači. Lider naprednjaka Aleksandar Vučić sazvao je za sutra hitnu sednicu predsjedništva Srpske napredne stranke, a prethodno će se u svom kabinetu sastati sa ministrom poljoprivrede Goranom Kneževićem. Kako je Tanjugu rečeno, posle tog sastanka mogu se očekivati konkretne odluke. Ministar poljoprivrede ranije rekao da je spreman da podnese ostavku ukoliko je njegova odgovornost u aferi sa mlekom najveća. U nemačkoj pokrajini Donja Saksonija otkriveno je najmanje 10.000 tona kontaminiranog kukuruza poreklom iz Srbije koji je namenjen ishrani stoke, saopštilo je pokrajinsko ministarstvo poljoprivrede, kako je preneo nemački Spiegel. Reč je o kukuruznoj hrani zatrovanoj gljivicama aflatoksin B1. Ambasada Bugarske u Beogradu demantovala je da je u Bugarskoj dozvoljena koncentracija aflatoksina u mleku od 0,5 mikrograma po kilogramu, kako je to izjavio ministar poljoprivrede Goran Knežević. Ambasada ističe da se Bugarska strogo primenjuje regulativu Evropske unije i dopustiva količina aflatoksina u mleku na tržištu te zemlje je 0,05 mikrograma. Ministar finansije i privrede Mlađan Dinkić najavio je da će za mesec dana biti pokrenuta proizvodnja u Železari Smederevo aktiviranjem jedne visoke peći, kada će svih 5200 radnika biti vraćeno na posao i zaposleno još 250 novih. Posle sastanka sa rukovodstvom i sindikatima Čeličane, Dinkić je rekao da će od ponedeljka početi aktivnosti na pokretanju jedne visoke peći.
Mi smo odlučili da preostali novac koji je ostao iz prethodnog perioda kojim su isplaćivane zarade radnika koji su sad na prinudnim odmorima, umesto da se daje radnicima koji sede kući, da aktiviramo taj novac i ubacimo u kupovinu sirovina i da radnike vratimo na posao.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Bivša predsjednica HDZ-a Jadranka Kosor jednoglasnom odlukom Visokog suda časti izbačena je iz stranke. Kosorova, koja je prisustvovala suđenju, zatražila je obustavu disciplinskog postupka. Kongres Sjedinjenih Država zasedaće tokom vikenda, iako nema nagovešte da će biti postignut dogovor o izbjegavanju automatskog rezanja budžeta u vrednosti od 85 milijardi dolara, koje danas stupa na snagu. Demokrati i republikanci međusobno se optužuju za ovu situaciju, a predsjednik Sjedinjenih Država Obama pozvao lidere Kongresa na pregovore u Belu kuću. Predsjednik Venezuele Hugo Chavez i dalje se bori za život, rekao je potpredsjednik Venezuele Nicolas Maduro, dok rezultati najnovijih istraživanja javnog mnjenja pokazuju da skoro 3 od 5 stanovnika Venezuele veruju da će se njihov predsjednik vratiti na vlast. Chavez je do sada operisan 4 puta, na Kubi je proveo više od 2 mjeseca, trenutno se leči u vojnoj bolnici u Karakasu. Kardinali katoličke crkve iz čitavog sveta počinju pripreme za konklavu, odnosno sastanak na kojem će biti izabran novi papa, posle povlačenja Benedikta 16. uz poruku da će u buduće biti hodočasnik na svom posljednjem životnom putovanju. Tokom dana bit će poslata pisma sa pozivima kardinalima da dođu na sastanke sljedeće nedelje, kada će biti određen datum početka konklave ispod Michelangelovih freski u Sikstinskoj kapeli.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Afera koja je nedavno počela strahovanjem da Srbija iz regiona uvozi kancerogeno mleko, za koje se kasnije ispostavilo da i sama proizvodi, okončana je solomonskim rješenjem nadležnih, povećanjem do sada dozvoljenog nivoa aflatoksina sa 0,05 na 0,5 mikrograma po kilogramu. Posle u više navrata kontradiktornih i nedosljednih nastupa nadležnih u javnosti, odluka vlade dodatno je zbunila i onako uznemirene građane.
Teo bi da se to zaista malo ozbiljnije shvati, da pokažemo bar u nečem da smo ozbiljna zajednica. Vrlo konfuzni.
Mi smo prestali da kupujemo.
Mislim da je to sve politička uvidurna.
I ova vlast sad tvrdi kao nije otrovno mleko, ova deca što piju mleko, na što to liči? Znači koliko je 0,5?
Vrlo me zvonjuje. Pa ja bih rekla da dobro razmisle.
Teško dati neki sad naš razuman savjet, jel svakim danom ono pitanje šta će novo da kažu.
Tako kažu građani, a danas je povodom odluke o povećanju nivoa dozvoljene količine aflatoksina u mlijeku održan i protest ispred zgrade vlade Srbije. Tamo je bio naš Ognjan Zorić koji je sa mnom u studiju.
Pa ispred zgrade vlade Srbije okupilo se 20 građana koji su se organizovali putem društvene mreže Twitter. Tokom ovog protesta koji je trajao oko pola sata, oni su na pločniku ispred zgrade vlade kredama napisali ali Pravda za mleko, nakon čega ih je legitimisala policija. Jedan od inicijatora ovog skupa, tviteraš Marko Živković, na prijemnici vlade Srbije je ispred građana predao zahtev za povlačenje odluke vlade o podizanju granice aflatoksina sa 0,05 na 0,5 mikrograma po kilogramu.
Nakon višednevnih spekulacija da li je mleko zdravo ili nije, povlačenja, zatvaranja farmi, izjava ministara da mi na našu odgovornost pijemo mleko, rekli smo da država je jedina ta koja ima mehanizme da nam obezbedi da mi slobodno kupujemo zdravu hranu i zdravo mleko. I onda su oni juče doneli odluku da za 10 puta, čak 10 puta povećavaju toksični materijal u mleku i mi smo kao građani došli ovdje da im kažemo da se ne slažemo sa tim i predaćemo naš zahtev da povuku tu odluku od juče.
Resorni ministar Goran Knežević, uprkos nepostojanju studije o opravdanosti povećanja koncentracije kancerogene supstance, a na osnovu procjena zdravstvenih ustanova, uverava da nema opasnosti po građane. On je uveren da se izmenom propisa spasava srpska poljoprivreda, a ukoliko se utvrdi njegova odgovornost, spreman je, kaže, da podnese ostavku.
Postoji svega jedan naučni rad koji je rađen, čini mi se, za period od 2005. do 2010. koji je pokazao da nema nikakve razlike pojavi eventualno nekih bolesti između količine od 0,05 i 0,5.
Osim zdravlja građana, nezaobilazna pitanja su i koliko je štetu izazvala afera zbog kontaminiranog mlijeka, ali i kako će izmjena propisa uticati na konkurentnost srpskog mlijeka na tržištu regiona i Europske unije, gdje je maksimalna koncentracija aflatoksina ostala nepromijenjena. O šteti se u Privrednoj komori još govori na nivou procenta koje na mjesečnom nivou iznose oko 50. Nešto preciznije Slobodan Petrović iz Danube Food Grupe, koje kontroliše i mlijek i mlekaru Subotica, svojim tvrdnjama da je prošlog vikenda prodaja mlijeka samo u Beogradu opala za 50%, što je koštalo 10 miliona evra. Prema njegovim riječima, povećanje dozvoljene količine aflatoksina neće uticati na izvoz drugim tržištima.
Mi izvozimo mlijeko u region.
Da,
izvozimo
tržište,
kao sistem,
Srbiju, tako.
Ne. A kao sistem izvozimo i u Sloveniju i u Austriju. Subotica izvozi to. Možemo da izvozimo. Nije tačno. Molim vas, to što je kod nas dozvoljeno 0,05, to ne znači da mi ne možemo da proizvedemo mlijeko sa 0,000 i da ga onda izvezemo.
A kako će vam verovati Evropa ako po našem standardu
ne, 0,5? Ne, oni uvijek čekiraju. Svi kad izvozite uzimaju uzorke i sada i ranije, proverit će da po njihovim propisima zadovoljava i ako zadovolji njihov propis, dozvolit će uvoz.
Znači mi ćemo piti sa 0,5, a oni sa 0,05?
Ne, i vi ćete piti sa 0,00 kad bude tako. Sad ćete piti mlijeko i preko 0,05, to mlijeko ne možemo da izvezemo, ali to mlijeko nije štetno. Kao što nije štetno u Kanadi, u Meksiku, u Kini, u Australiji, u Rusiji, u celoj Južnoj Americi.
Iz Danube Food Grupe Slobodan Petrović. Promjenom propisa iz domena bezbednosti hrane, Srbija se međutim udaljava od evropskih standarda kvaliteta. Bivši ministar poljoprivrede Zoran Živkov objašnjava da će se posljedice ovakvog poteza vlade i kada je u pitanju zdravlje građana, ali i kada je reč o izvoznom potencijalu industrije mlijeka, tek meriti.
To samo pokazuje nemoć države da se suoči s jednim običnim problemom. To će imati sigurno velike posljedice, ne samo na zdravlje, da ne ulazimo u zdravlje, ali i znači na naš izvoz mlijeka i na našu reputaciju kao zemlje potencijalnog, a i trenutnog izvoznika mlijeka i uopšte poljoprivrednih proizvoda. Tako da meni to nije ništa drugo nego jedan veliki poraz države. Suština celog sistema bezbednosti hrane, pogotovo kod tih kancerogenih stvari, je da to bude nula. Čim je nešto kancerogeno, ono je opasno. Ono neće biti opasno u ovom mandatu, ali to da ja treba da cenim da li će sutra, prekosutra ili za 10 godina da znam da li sam ja dobio kancer zbog stresa ili aflatoksina ili da li se to nagomilalo u moje jetri dana, sutra ili prekosutra, to je potpuno nebitno. A to što će i da se sad prestane rješavati problem kukuruza i problem stočne hrane i problem mlijeka i ko zna možda i problem mesa i jaja, to je meni onako prilično jedna poražavajuća vijest.
Kaže za Radio Slobodna Evropa bivši ministar poljoprivrede Goran Živkov.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
O oslobađajuća presuda doprinos skidanju anateme sa srpskog naroda, izjavio Momčilo Perišić po povratku iz Haga. Državni vrh Srbije traži od međunarodne zajednice da izvrši pritisak na Prištinu kako bi pristala na ustupke u dijalogu. Ministar poljoprivrede Knežević sutra kod Vučića, nakon čega će biti održana hitna sednica predsjedništva Srpske napredne stranke. U Nemačkoj je otkriveno najmanje 10.000 tona kontaminiranog kukuruza poreklom iz Srbije. Posle povlačenja Benedikta XVI. Kardinali počinju pripreme za konklavu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Momčilo Perišić stigao je u Beograd nakon što ga je sud u Hagu oslobodio krivice za zločine u Bosni, Hercegovini i Hrvatskoj. Dok zvaničnici u Beogradu oslobađajuću presudu bivšem načelniku generalštaba Vojske Jugoslavije tumače kao dokaz distance između tadašnje Vojske Jugoslavije i Vojske Republike Srpske, čime se po njima tadašnje vojstvo Savezne Republike Jugoslavije oslobađa direktne umešanosti u ratove u Hrvatskoj i Bosni, na drugoj strani oni koji podržavaju rad Haškog tribunala upozoravaju na porazan utisak koji im je ova presuda ostavila, ali i na domaću propagandnu zloupotrebu takvih presuda. Sociolog i istraživač ratnih zločina Janja Beč-Neumann kaže da je njena prva reakcija na oslobađajuću presudu Perišiću bila podsjećanje na suđenje Eichmannu u Jerusalimu.
On je suđen otprilike 20 godina posle završetka Drugog svjetskog rata i kad on u jednom trenutku pita, ali zašto sve to ja moram da slušam, sve te svedoke koji su izgubili 20, 50, 30 članova porodice, pa ja nisam nikog ubio. Čitava njegova odbrana se zasniva na tome, ja sam samo izvršavao zadatke. U ovoj oslobađajući presud je otprilike rečeno da postoje politički projekat u Srbiji, ali on za to nije odgovoran, on je samo izvršavao zadatke. To je nešto što je neki moj glavni utisak i on je porazan, naravno, za celu ovu zajednicu ovde. Žao mi je što je sud koji ima uspone, padove, greške i tako dalje, se završava tako. Isto mislim da otvara pitanje ova presuda kako je uopšte moguće bio jedan takav sistem koji omogućava najbrutalnije, najstrašnije zločine i po broju i po načinu i efikasnosti, a da ostane nekažnjen.
Žalbeno veće tribunala je, usvajajući žalbu Perišića, koji je prvostepenom presudom bio osuđen na 27 godina zatvora, utvrdilo kako je Perišić pomagao Vojsku Republike Srpske i Srpsku vojsku Krajine, citat, u sklopu njihovih opštih ratnih napora, a ne kako bi ih usmerio na činjenje pojedinih zločina poput genocida u Srebrenici, opsade Sarajeva ili granatiranja Zagreba. Reditelj i aktivista za ljudska prava Lazar Stojanović, koji se zalagao da zapisnici Vrhovnog saveta odbrane budu dostupni javnosti, kaže da u domaćoj javnosti postoji propagandna zloupotreba oslobađajućih presuda, a da je njihovo pravo značenje zapravo da postoji zločin, ali da je sud utvrdio da određeni čovjek nije u vezi sa tim. Stojanović kaže da je oslobađajuću presudu Perišiću doživeo isto kao i oslobađajuće presude bivšem predsjedniku Srbije Milanu Milutinoviću ili hrvatskim generalima Gotovini i Markaču.
Oslobađanje odgovornosti u sva ova tri slučaja povlačilo je utvrđivanje činjenice da osoba nije bila u vezi sa zločinom, a ne da nije bilo zločina. Naime, presuda veoma jasno kaže, presuda Perišiću, da je postojala pomoć vojske Jugoslavije, vojsci Republike Srpske i da su u okviru te pomoći rađene razne stvari, pa je to moglo da doprinosi i zločinima, ali da nije urađeno sa namerom zločina. Zbog toga ja mislim da su te presude, da li pravedne, da li korektne, nije naše baš da se upuštamo u to ako verujemo sudu, a ja verujem, nego su to presude ljudima koji bi eventualno mogli biti odgovorni za neki zločin koji je utvrđen. E sad, naš posao je i u Srbiji i u Hrvatskoj i na Kosovu, kad je reč recimo o Ramušu Haradinaju, da pođemo od toga da je postojao zločin i da vidimo šta naše pravosuđe treba i mora da uradi u vezi s tim, a ne da kažemo pa eto, nije bilo ničega jer su čovjeka oslobodili.
Kaže reditelj Lazar Stojanović. Opširni ovoj temi slušajte u našem regionalnom programu od 18 sati.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predsjednik Venezuele Hugo Chavez bori se za zdravlje i život, izjavio je potpredsjednik te južnoameričke države Nicolas Maduro, i to nakon što su se u javnosti ponovo pojavile informacije da je Chavez mrtav. 58-godišnji Chavez se 18. februara vratio sa Kube, gdje je proveo 2 mjeseca na lečenju tumora. Priredila Mirjana Rakela.
Maduro je u obraćanju javnosti preko državne televizije u četvrtak navečer po lokalnom vremenu poručio da je zdravlje predsjednika teško i složeno, ali nije iznio više detalja. Ipak poručio je da je situacija takva jer je predsjednik cijeli svoj život dao narodu. Svi znate da nije pazio na zdravlje, jer je dušu i tijelo dao svom narodu, a zaboravljao je i na obaveze prema samome sebi. Sve je davao svom narodu, posao, život, stanove, hranu, obrazovanje, zdravstvenu zaštitu. To je prava istina. Istina je, međutim, da nikada nije rečeno od koje vrste tumora boluje Hugo Chavez i zašto je morao putovati na liječenje na Kubu. Od juna 2011. Chavez je 4 puta operiran, prošao je kemoterapije i radijacije. U javnosti nije viđen od posljednjega odlaska na Kubu u decembru prošle godine. 15. februara vlada je objavila fotografiju predsjednika sa 2 ćerke i to je prva fotografija predsjednika u posljednja 2 mjeseca. No postoje nagađanja da je to starija snimka i da je navodno Chavez mrtav. Vlasti su istina priznale da je prošli tjedan predsjednik imao dišnih problema zbog respiratorne infekcije. Hugo Chavez je prošlog oktobra izabran ponovno za predsjednika Venezuele na 6-godišnji mandat, ali inauguracije nije bilo, iako je trebala biti održana u januaru. Sam Chavez je rekao da bi u slučaju da ne bude u mogućnosti obavljati dužnost predsjednika, volio da ga naslijedi Maduro. Po ustavu izbori se moraju održati u roku 30 dana ukoliko predsjednik države nije u mogućnosti obavljati svoje dužnosti. Na čelu Venezuele Chavez je 14 godina. Njegove pristalice tvrde da je osoba koja skrbi za siromašne, a oponenti da je izraziti autokrat.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U narednim minutima istražujemo ko sve radi u policiji i da li su svi policajci podobni za rad u uniformi. Ovo pitanje nameće se nakon što su u posljednjim incidentima glavni akteri bili upravo predstavnici zakona. Slušajte Zorana Glavonjića.
Građani su nedavno ostali zatečeni fotografijom 9 polaznika policijske obuke u Sremskoj Kamenici, koji su se u uniformama i sa službenim pištoljima u rukama slikali u mafijaškim pozama, što je osvanulo na društvenim mrežama, kao i činjenicom da su policajci u civilu u rutinskoj kontroli u jednom klubu u Beogradu brutalno pretukli nedužne mladiće. Pojava da u policijskim redovima u kojima bi trebalo da rade časni zaštitnici reda i zakona ima ljudi koji se ponašaju kao gangsteri, pokazuje da srpska policija još nije emancipovana, kaže za Radio Slobodna Evropa sociolog Ratko Božović.
Mislim da je to sad jedan bonton koji se mora uspostaviti u struci, koji se mora uspostaviti u instituciji, koja mora znati s kojim i kakvim ljudima i kakvim karakternim osobinama računa. Ja držim da je najgore imati posla u tim službama sa ljudima koji su inferiorni, koji su frustrirani, koji su inhibirani i zbog toga u prilici koja im se pruži idu ka agresiji. I sama borba protiv nasilja se sad pretvara kao jedna forma nasilja, samo što je ona službena i što dolazi u institucije.
Vladan Joldžić, naučni savjetnik Beogradskog instituta za sociološka i kriminološka istraživanja, smatra da je to posljedica raspada sistema vrednosti u posljednjim decenijama i da je upravo zbog toga potrebna jaka kontrola pri prijemu i kasnije u radu policijskih kadrova.
Ovo nije nešto što se dešava samo u Srbiji. I najstabilnije zemlje, pa ćete imati ovaj problem. U društvima koje su u krizi, to će se samo umnožiti. Često imate problem u zapošljavanju, jer malo ljudi hoće u policiju, da uđu ljudi koji imaju određen nivo obrazovanja, mnogo manji, dobiju 6-mjesečni kurs. A po psihologiji, ljudi sa redovno provedenim procesom školovanja su mnogostruko manje nasilni, više samokontrole imaju, nego ljudi koji to nemaju.
Zbog loše slike koju šalju pojedinci iz policije skloni nasilju i nelegalnim radnjama, često trpe njihove kolege koje rade po pravilima, Momčilo Vidojević, predsednik Nezavisnog policijskog sindikata Srbije sa 18 godina staža u službi, kaže da propusti u organizaciji po pravilu idu na štetu većine.
90% policajaca obavlja posao onako kao mi očekujemo. A šta je sa tih 10%? Pa tih 10% država ne obavlja na adekvatan način neke stvari prema njima. Prvo, nisu kvalitetni, a ni redovni psihološki pregledi. Ta prevencija, psihološka prevencija nema. Sa druge strane imamo jednu instituciju koja zaista je izgubljena u vremenu i prostoru, a to je sektor unutrašnje kontrole, koji samo selektivno policajce stavlja na stup srama. I odmah da se razumemo, ako taj isti policajac ima podršku neko po znacima navoda jake face iz vrha MUP-a ili države, opet on ostavlja se po strani, a ovamo na obične, one obične policajce koji nemaju nikoga, koji rade krajnje časno i pošteno i srcem taj policijski posao, na njima se sve to istresa.
Za Radio Slobodna Evropa, Zoran Glavonjić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Više od 50 građevinskih radnika iz nekoliko gradova u Srbiji, koji su od novembra prošle godine bili na radu u Rusiji, podneli su krivičnu prijavu za delo prevare sa elementima trgovine ljudima protiv tri osobe koje su organizovale njihov odlazak u Soči, gde su radili na izgradnji olimpijskih objekata. Oni su zbog lažnih viza, koje su im uz posredstvo preduzimača overene u pasošima, deportovani iz Rusije, pošto su prethodno nekoliko dana proveli u zatvoru, beleži Vladimir Nikitović.
Radnici su otišli u Rusiju uz obećanje da će dobiti radnu vizu i da će im biti obezbeđeni smeštaj, hrana i plata od 5 do 7 dolara po satu. Iako su na gradilištu radili u jako teškim uslovima, platu nisu dobili, a nakon dva meseca našli su se u zatvoru pošto su ruske vlasti ustanovile da je viza koja im je overena u pasošu zapravo falsifikat.
Nisu bili pasoši ispravni i onda smo posle dva dana smo otišli na sud u Adleru i tamo su nam osudili i otišao sam u zatvor. Tamo sam bio, zato sam bio tri dana.
Kako je bilo u zatvoru?
Bilo su loši uslovi, hrana bila loša, samo smo jeli pirinac i kuvanu pšenicu.
Na betonu smo spavali, nije imalo stakla na prozorima, samo rešetke.
Najgora situacija što su i psihički i fizički tamo maltretirani, srpljeni do maksimuma. 62. godište sam ja nikad u životu to nisam doživao, eto sad imao sam prilike to da doživim i to ni kriv, ni dužan u Ruskoj federaciji.
Građevinci iz Srbije kažu da su još prvog meseca boravka u Sočiju mogli da naslute da će biti prevarani, ali im je zbog zarade bilo bitno da nastave sa radom. Miloš Stanojević čuje razgovore preduzimača na gradilištu.
Kao treba nam hitno meso, znači ne ljudi nego meso. Znači oni trguju mnogo s ljudima, mislim da bi trebalo stane tome na kraj.
Posle puno peripetija, maltretiranja i poniženja, radnici su praznih džepova deportovani u Srbiju uz zabranu ulaska u Rusiju u narednih 5 godina. Stevan Petrović iz Požege ističe da će traume sa rada na istoku vući još dugo vremena.
Nije nikome svejedno ni lako otići 3200 km od svoje kuće, doći tamo negde gde ne znaš ni kako ćeš otići kući, ni da li ćeš otići kući, ni da li će te pustiti iz zatvora, ni koliko ćeš biti u zatvoru. I neko te prevari, onda ti priča priču kao sve u redu, nemaš zabranu, nemaš ovo, nemaš ono, u stvari nije tako.
Advokat Milan Stanojević u ime prevarenih građevinaca podneo je višem javnom tužilaštvu Čačku krivičnu prijavu za prevaru sa elementima trgovine ljudima protiv tri osobe čija imena, kako kaže, u interesu istrage u ovom trenutku ne želi da objavljuje. Zna se da se radi o osobama iz Beograda, Požege i Novog Sada.
Ako nekoga neko prevari u cilju eksploatacije njegovog rada, oduzme mu slobodu, to je trgovina ljudi.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Oslobađajuća presuda doprinos skidanju anateme sa srpskog naroda izjavio Momčilo Perišić po povratku iz Haga. Državni vrh Srbije traži od međunarodne zajednice da izvrši pritisak na Prištinu kako bi pristala na ustupke u dijalogu. Ministar poljoprivrede Knežević sutra kod Vučića, nakon čega će biti održana hitna sednica predsjedništva naprednjaka. U Nemačkoj je otkriveno najmanje 10.000 tona kontaminiranog kukuruza poreklom iz Srbije. Posle povlačenja Benedikta 16. kardinali počinju pripreme za konklavu. Sutra će biti sunčano, najviša temperatura do 12 stepeni.
Koristite pametni telefon s Android sistemom.
preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Slušali ste popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U ime ekipe koja je pripremila ovu emisiju iz Beogradskog studija pozdravljaju vas Andreja Backović i Iva Martinović. Prijetno.